bismillahir rohmanir rohim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Farruh ismli yigit namozda imom bo'lish masalasi haqida savol so'raganlar. Men ona yurtimdan ancha uzoqdaman. Bu yerda namoz o'qiydiganlar juda ko'p, ammo imomlikka hamma ham o'ta olmaydi. Boshqa mamlakatdagi musulmonlardan biri imomlikka o'tib beryapti. Savolim shuki, bu musulmonning bu yerda magazini bor. Shu magazinda aroq va boshqa harom qilingan narsalar sotiladi. Bu musulmon imomlikka o'tishga haqqi bormi yoki yo'qmi deb so'raganlar. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam imomlikka kim loyiq ekani haqida ma'lum qilganlar. Qala Rasulullohi sollallohu alayhi vasallam ya ummul qawma aqra'uhum likitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: qavmga ularning ichlarida Allohning kitobini kim ko'proq o'qigan bo'lsa, ana o'sha imom bo'ladi. Agar ular qiroatda barobar bo'lsalar, unda sunnatni yaxshiroq biladigan odam imom bo'ladi. Agar ular sunnatni bilishda ham barobar bo'lsalar, unda qaysi birlari avvalroq hijrat qilgan bo'lsalar, ana o'sha imom bo'ladi. Agar hijratda ham barobar bo'lsalar, qaysi birlari islomga avvalroq kirgan bo'lsalar, ana o'sha inson imom bo'ladi deb aytganlar. Endi mana shu va boshqa hadislar asosida fiqh kitoblarida ulamolar yozishadi. Masalan, Badai'us Sanaya kitobida yozadilarki: "Va amma bayanu man yasluhu lil imamati fil jumlati fa huwa kullu aqilin muslim." Namozga kim imom bo'lishga loyiqroq degan masalada umumiy tarzda shuni aytamizki, har bir aqlli, oqil va musulmon inson namozga imom bo'lishi mumkin. Hattoki qul bo'lsa ham yoki arobiy bo'lsa ham, ko'r odam bo'lsa ham, valadizino yoki fosiq bo'lsa ham namozga imom bo'lishga haqqi bor. Bu omma ulamolarning so'zlaridir, dedilar. Va qala Malik: "La tajuzu ssalatu xalfal fasiq." Fosiq odamning orqasida namoz o'qish joiz emas, chunki imomlik omonatdir. Fosiq esa omonatdor emas, u xoindir, dedilar Imom Malik. Walihada la shahadata lahu likawni shahadati min ba'il amana. Shuning uchun fosiq odamning shahodati, guvohligi qabul qilinmaydi, chunki guvohlik ham omonatdandir, dedilar. Demak, ba'zi ulamolar fosiq odam, fojir odam, ya'ni gunoh kabira ish qilib yuruvchi odamning imomligi durust emas deganlar. Lekin barcha xabarlar va islom hujjatlari oyat va hadislardan kelib chiqqan holda xulosa o'rnida ulamolar aytadilar: fosiq odam agar namozni to'g'ri o'qib bersa, qiroati joyida bo'lsa, namozning arkonlarini to'g'ri bajo qilsa, u namoz durust bo'ladi. Chunki buning dalili shuki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan Abdulloh ibn Umar va boshqalar Hajjojning namozda imom bo'lganiga rozi bo'lishgan, uning orqasida namoz o'qiganlar. Hajjoj o'z zamonasining eng fosiq kimsasi bo'lgan deb yoziladi ana shu Badai as-Sanaya fi tartibi sharoi' kitobida. Ya'ni o'sha zamonda Hajjoj eng zolim rahbarlardan biri bo'lgan. Hatta kana Umar ibn Abdul Aziz yaqul: "Law ja'at kullu ummatin bi khabisiha wa ji'na bi Abi Muhammad la ghalabnahum va Abu Muhammad kunyatul Hajjaj." Hatta Umar ibn Abdul Aziz, ya'ni adil xalifalardan birlar aytgan edilarki, agar barcha xalqlar o'zlarining ichlaridagi eng yomon yaramas odamlarini keltirsalar va biz ham Abu Muhammadni keltirsak, biz ularni bosib ketardik. Ya'ni Abu Muhammad bu Hajjojning kunyasi edi. Bu xabarlardan ko'rinadiki, demak, sahobalar fosiq odamning keynida namoz o'qishganligi uning namozi durust ekanligiga dalolat qiladi. Ya'ni agar boshqa odam bo'lmasa, namoz o'qib beradigan boshqa inson bo'lmaydigan bo'lsa, unda o'sha odam, ya'ni fosiq odam o'qiydi. Agar iloji bo'lsa, albatta imomlikka qiroati yaxshi va namoz tartiblarini yaxshi biladigan va taqvodor odam imom bo'lishi kerak. Endi o'shanday inson bo'lmasa, unda nima qilasizlar? Ana shu atrofda yig'ilib namoz o'qiyotgan insonlarning kamchiligi ham sanaladi o'shanday insonning namozga imom bo'layotganligi. Ya'ni jamoatning holiga yarasha imom. Jamoatning agar holati yaxshi bo'lsa edi, jamoatning o'zi islom shariati talablarini chiroyli bajarganlarida edi, o'zlari o'shanday fosiqqa kunlari qolmas edi. o'zlarining ichidagi taqvodorlari, aroq sotmaydigan, aroq ichmaydigan, fisq fujur ishni qilmaydigan insonlar nima uchun namozni chiroyli o'qib berishga qodir emaslar? Nima uchun ular Qur'onni chiroyli o'qishni bilmaydilar? Nima uchun ular namozni arkonlar bilan ado etishga ular qodir emaslar? Ular o'zlari ana shunday ojiz, notavon bo'lganlardan keyin ichlaridan namoz o'qib beradigan odam agar qoidalarni keltirib o'qiyotgan bo'lsa-yu, o'zi endi fosiq bo'lsa, nachora, nima qilasizlar? To ichingizdan bir pokiza, yaxshi taqvodor inson namozni chiroyli o'qib beradigan darajaga yetguniga qadar sizlar shunga iqtido qilishingiz joiz bo'ladi. Alloh taolo barchaga tavfiq bersin. Sizlar o'sha imomlaringizga albatta nasihat qilishingiz ham zimmangizda vojibligi bor. Ya'ni chiroyli so'zlar bilan unga nasihat qilishga o'rinli bo'lsa, urinib ko'rishingiz kerak. Agar nasihat qilsangiz o'rtada nizo, janjal chiqadigan bo'lsa, unda sabr qilasiz. Allohdan uning haqqiga hidoyat so'raysiz. Allohu a'lam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.